Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ezin dugu ulertu gure Nafarroa, gure Euskal Herria, euskararik gabe eta emakumerik gabe. Eta honek adierazten du aspalditik biak protagonistak izan diela.
Eta berriz ere aurkikuntza batek, arrasto arkeologiko batek, gure historia, gure jatorria, izan ginena, pentsatzen genuena, egiten genuena, gurera, 21. mendera ekarri digu. Aurkikuntza guztiek itzikatzen gaituzte, gure irria izan zenaz gehiago jakiteko balio dutelako. Ikus dezagun, noraino iristen zen euskara, nola antolatzen zen garaiko gizartea, zertan ari ziren. Nafarroko herri euskalduna, ez delako azken urteotako asmakizuna, behin ta berriz esan diguten moduan, lurra huetan bizi izan garelako mendetan. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Jarraian adituko ditugu Arantzadi Zientzia Elkarteko kideen ahotsak, hausnarketak eta azalpenak gaur Euskal Herri Irratian elkarrizketa egin diegulako Larunbeko aldare erromatar horretan. Baina politika arloan sortuk ikasturtea amaiera hausnarketara dei egin du bere 7. nazio konferentzian. Gaur Lur Albizu, Nafarroko Ezkerra Abertzaleko arduradunarekin mintzatu gara, egungo egoera politikoaren gainean sortuk egiten duen irakurketa solasean. Makropolitikatik gertuagoko politikara, Iruñeko udalak iragarri du Arrotxape auzoan irekiko duela lehendabiziko eguneko zentro publikoa. Menpekatu zenen bat duten adineko pertsonak hartatuko ditu eredu erabat publikoaren alde egiten duen zerbitzu berri honek. Iruñeko udalak ere bestalde San Fermintan gurera Iruñera datozen bisitariendako aholku sorta prestatu du. Guretzako ezagunak diren gomendioak izan daitezke, esate baterako Txupinazora ze oinetakorenkin sartu. Kontsulatu eta enbaixadekin landutako dekalogoa da eta haien bitartez eratuko dute turisten artean. Eta fista giroan gaudela, zorionez eta gero eta ohikoagoa da Nafarroko hiri eta herrietako jaietan puntu moreak aurkitzea. Zoritxarrez zerbitzu hori emateak beharrezkoa izaten jarraitzen du. Alaxe laburbildu du Leire Martinez Etxeberria, Ekuala, berdintasuna aholkularitza zerbitzuko teknikariak, haren hitzak adituko ditugu ere jarraian. Hauek dira astelen goizeko albisteak, baina asteburuak ere utzi dizkiguain bat berri, batez ere mobilizazioa. Kalean ikusi genituelako gazteak, Ernai Antolakundeak deituta prekarizazioaren aurka, kalean ere Barainengo bizilagunak Palestinarekin elkartasunean, eta kalean ere aurkeztu zuten Iruñeko aldezarreko gazteek, haien egoeraren gaineko diagnostikoa adituko ditugu guztiak jarraian. Bada hauek dira astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, zuendako prestatu ditugunak, gehiago baditugun oski, beraz sar gaitezen lehenbailen guztiak xe-xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada espero zen bezala, gaur ere eguraldi beroa, gaur ez da sorpresarik izanen. Egun sentitik bertatik eguzkia nagusi izan dugu gure zeruan, eta horrek termometroak goruntz bultzatu ditu lehendabiziko orduetatik ere. Asi, eta gaur 33 graduko temperatura maksimoak espero bai ditugu, arratsalde partean, bihar ere antzeko eguraldia eginen duela ematen du, baina kasu, asteazkenetik aurrera, berriz ere badator aldaketa, desegonkortasuna, euria eta temperaturen jaitsiera, ostegunerako esate baterako, 20 gradutara ere ez garela iritsiko diote meteorologian. Adituek beraz, probestu dezagun astelen hau eta biharko aste artea, gero izanen dugu denbora aterkia hartzeko. Zerua garbi, hodei altu zenbait ikus dezakegu gure zeruan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 26 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Gogoko dut esnatzea.
Hemen dira Donibaneko jaiak. Ekainaren 23-23 zatoz Donibaneko giroaz gozatzera. Ekainaren 20an aurrentzako jolasa kontzertuak, 21an jaio berrien ongietorria auzoko zapi banaketarekin Txupinazoa, 22an larumatarekin kontzertuak Alarma Morea eta Erdoil eta 23an Pantxo Balbuenaren kontzertua. Egun guztietan zehar kale jirak, erraldoiak, aurrentzako jolasa kontzertuak zezen suzkoa. Zatoz eta ongi pasaiaiak, San Juan Xar auzo elkartea.
Ingelesa, best hizkuntzak. Frantsesa, best hizkuntzak. Batek irakasten duenean, bik ikasten dute. Best hizkuntzak, Donibaneko jai zoriontsuak opa dizkizue, festa on eta ongi pasa. Best hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
EHZ Festivala, ekainaren 28, 29 eta 30an ahberatzen.
Belako,
Janus Lester,
Sutagar,
Gorka Urbizu,
Old School Funky Family,
Anari,
Raimundo El Canastero,
Zege.
Egunero, Ugirik plazan hainbat ikusgarri, zirko, itzaldi,
autobusak, Baiona, Maule eta Atajatzetik.
EHZ laguntzailei esker eraikitzen den festivala da.
Laguntzailei zeiteko, autobusen txartelak edo festivaleko sarrera erosteko informazio guziak ehz.eu webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita iru minutu, goizeko edo eguerdiko ordu biak izateko, Euskal Herria Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur 2024tik, kristo ondorengo lehendabiziko mendera begira jarriko gara. Aurkikuntza arkeologikoen zirrara berriz ere gurean dugulako, Larrae jainko baskoiaren izena izkiriatuta duen lehen mendeko aldare romatarra aurkitu duelako Arrantzadi Zientzia Elkarteak. Larun batean egin zuten horren aurkezpena, bertan izan ziren besteak beste Unai Ualde parlamentuko presidentea, Ana Oio lehendakari ordea edota Joseba Siron Iruñeko alkate. Gaur Juan Cruz Lakastalan kidea mintzatu da Arrantzadi Zientzia Elkarteko kideekin.
Aldarearen idazkuna latinez izkiriaturik dago, Valeria Vitela izeneko emakume batek egindako eskaintza da. Arriaundi mendiko putzu baten barruan topatu dute metro erdiko eta 27 kiloko harrizko parria, 11. mendeko monasterio bateko indusketa lanetan. Juantxo Agirre Mauleon indusketa lanen zuzendaria da eta aurkikuntzaren garrantzia bi puntutan laburbildu du.
Ezin dugu ulertu gure Nafarroa, gure Euskal Herria, euskararik gabe eta emakumerik gabe. Eta honek adierazten du, aspalditik biak protagonistak izan diela.
Larrae jainkoaren izena orain arte hiru aldiz azaldua zen Nafarroan, Lizarraldean, zehazki Andelosen, Muruzabalen eta Iruxon. Orain, Larunben aurkitu dute, Iruñetik 20 kilometrora, horrek ere bai du bere garrantzia.
Momentu honetan, hau beste puntu bat, oso iparraldean, eta noiztik dago Euskara Irurtzun inguruan, Sakana inguruan, Arakil inguruan, noiztik? Aipamen zarren hau da.
Aurkikuntza egin bezain pronto, Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa Javier Belaza eta Joaquin Gorrotxategi hizkuntzalariekin harremanetan jarri ziren. Haien ebazpena berehalakoa izan zen. Larrae teonimoaren R bikoitzaren eta H aspiratuaren soinuak ez ziren existitzen ez latinez, ez grezieraz, ez da iberieraz ere.
Segitun irakurri zuten eta segitun esan zuten. Larrae H horrekin zuzenean sartzen da basko. Koien munduan, baskonikoa den hizkuntzan eta euskeraren sorreran dagoena.
Mi esker Juan Cruz, Arriondiko indusketa lanen zuzendari Juantxo Agirre Mauleonekin izandako solasaldi interesgarri osoa entzungai eta ikusgai duzue euskalherriirratia.eus gure webunean. Guazen 2024ra etortzera, 2024ko ekainaren 17a da gaur, beraz ikasturtea bukatzear da, baita ikasturte politikoa ere, eta sortuk hausnarketa egin du. Haren 7. konferentzia politikoa antolatu du datozen egunetarako, eta horren atarian, gaur hemen Euskal Herri Irratian, Lur Albizu, hain zuzen sortuko Nafarroako arduradunarekin mintzatzeko aukera izan dugu. Reyes Elintxeta.
Sortuk bere 7. nazio konferentzia eginen du aste honetan, ekainaren 21 eta 22an Agurainen. Ostiral eta larun batez, 300 parte hartzailek ikasturte politikoa nola joan den aztertuko dute eta urrengoaren ikusmiran jarriko dira. Azken hauteskundeetan EH Bilduk izan dituen emaitza honen testuinguruan abiatuko dira sortuko kideen balorazioak. Lur Albizu da sorturen arduradun politikoa Nafarroan.
Ikuste, bueno, azken urteetako arazo batzuei ez heltzeak edo bueno, ez, errezeta zahar batzuk emateak ere ba bere ondorioak izan dituela, hala ta guztiz ere bueno, nikuste ikusteko dagoela ere ziklo honek zer guk gehiago jartzen dugu balioan, ez? Bueno, ziklo aldaketa bat ematen ari dela eta horretan EH Bilduk oso paper garrantzitsua jokatuko duela, jokatzen ari dela, eta bueno, horretan ere aurrera eginen dugula, ez? Herri gisa eta eskubide sozialetan ere aurrera egiten jarraitzeko.
Hauteskundeetako emaitzez gain, estatuan lurralde ereduaren gaineko eztabaida piztu izana eta hiritarren mobilizazioa izan dira sorturen ikasturte honetako lorpen handienak. Ostiral eta larun baterako egitarau trinkoa prestatu dute. Hainbat itzaldiren bidez, hausnarketa eta eztabaida sortze aldera galderak proposatuko dituzte. Esate baterako, estatuaren itzuleraren aurrean algaude, burugabe ala burujabe. Historia amaitu da ala historia aldatzera goaz, zer ekoitzi, nola eta zertarako, edota nola eragin nire eskualdetik Euskal Herrira. Azken honetan, esate baterako errigora eta agerraldia ekimenen adibideak aztertuko dituzte. Buru jabetzaren inguruko gogoeta egitean, egungo ekonomia sistema nola aldatzen ari den aintzat. Hartuko dutela azaldu digu lurralbizuk.
Kapitalismoari da beste forma batzuk hartzen, eta seguraski orain arte ezagutu izan duguna ez da izanen, ez? Nola baitu, berdin zait, enpresez hitz egiten badugu deslokalizazioa orain ze ondorio dituen, ez? Geopolitikan ere gauzak asko mugitzen ari direlako, ba bueno, ikusteko dago, krisia da aldaketarako tartea, ez? Segurazki eta ez dakigun noruntza egingo duen, baina segurazki gauza batzuek ja, ez? Edo nolabaiteko beti ereko azkunde hori dagoeneko segurazki ez da posible planetaren mugengatik, ez? Eta hor ikusiko dugu.
Eta sorturen Nafarroan arduradun politikoak kanpoko jatorria duten euskal herritarrez ere gogoeta interesgarria utzi digu.
Gazteekin gertatzen den bezala batzutan beste jatorri bat duten lagunei ere batzutan gehiegi eskatzen diegula, ez? Eta beraiek badatozela edo etorri direla Euskal Herrira beraien bizitza proiektua aurrera eramatek. Aber nola egiten dugun, ba incluso multikulturalitate proiektu desberdinekin eta haien bizi baldintzak eta guztionak ere berdinak izan daitezen eta justuak izan daitezen, ez?
Sorturen zazpigarren konferentziari buruzko elkarrizketa osoa gure webgunean duzue ikus eta entzungai.
Eta makropolitikaren hausnarketa orokorretatik, guazen orain gertuko politika ezagutzera edo lantzera, izan ere aldaketa eman zenetik Iruñeko udalaren politiketan bada somatu da hainbat eta hainbat irizpide berri daudela. Esate baterako, publifikazioaren aldeko apostua gaur Iruñeko udalgobernu taldeak iragarri du. Datozen hilabeteetan, eraiki eta martxan jarriko dela Iruñeko lehendabiziko eguneko zentro publikoa. Menpekotasunen bat duen, adineko pertsonendako gunea izanen da, haiei zerbitzu emateko, 28 pertsona hartatuko ditu egunean zehar, eta haiendako jantokia, harrera gelak, gimnasioa, fisioterapeuta erako tokiak ere izanen dira. Iruñeko udalak azaldu moduan, adineko pertsonen 80-ak nahiago du etxean geratu eta egunean zehar horrelako gune batetara joatea, bada 24 orduz horrelako adineko egoitzen batean egotea baino. Apostua, esan bezala, Iruñeko gobernu berriak, udal gobernu berriak egin du, Txema Mauleon, gizarte gaietarako zinegotziak azaldu moduan, eredu publikoaren aldeko apostua argi geratu da honekin.
Marca, desde luego, un cambio muy importante de qué tipo de prioridad concede este equipo de gobierno a los servicios públicos, en este caso a un servicio...
Eta Iruñan gaudelarik, gaur gobernu taldeak azaldu du ere Europatik datorzen funtsa, Europako diru funtsa hoietatik, zenbat erabili den eta zenbat jaso diren. 40 milioi euro jaso ditu Iruñak, 40 proiektu ezberdinen dako, dagoeneko 29 argi berdea jaso dute, eta esate baterako emisio basuko zonaldearen legedi berri hori erantzuteko aparkalekuak auzo ezberdinetan eraikitzea planteatu da, zentroa edo erdigunea autoetatik libre geratu adin. Horrela, Trinitariotan, Sanduzelain, Mendebaldean edo Tarrosadian eraiki dira, horrelako edo prestatu dira, horrelako aparkalekuak eta aurkire Donibanen, Ezkaban edo ta Txantreako hegoaldean ere eta Lezkairun horrelakoak egitea espero da. Joxa Baurrea da, zinegotzia.
Next Generation fondoen inguruan gaur egun daukagun argazkia, orain arte momentu honetan hiri honek jaso egin dituela 40 milioi euro eta esan dezagun eskatutako lauetatik hiru jaso egin ditugula, ez? Proposatutako lau ideia horiek edo lau proiektu horietatik hiru jaso direla. Eta gaur egun bereziki bi esparrutan baraturik daude esfortzuak, alde batetik zera isuri gutxiko eremuak eta disuazio aparkalekoen inguruan, alde batetik, ez, mugikortasun jasangarria dagokion eremu horretan, eta beste aldetik daukagu runa 25 proiektua bereziki azpigitura berde eta urdinei buruz hitz egiten diguna.
Eta Iruñeko udalean gaudelarik, gaur Endika Alonso irisegurtasunarerako zinegotziak azaldu du, aurki iritsiko diren Sanferminetarako Iruñeko udalak, bada gure irira, ailegatzen diren bizitariendako, bada informazio horria prestatu duela. Aholkuekin betetako informazio horrian zuretxea da, zaindu zazu, zaindu zate, zaitez lelopean 10.000 dekalogo banatuko dira, kontsulatu eta enbaxadekin laguntzan, gazteleraz, euskaraz, ingeleraz eta frantsesez. Bertan, aholku ezberdinak, gomendio ezberdinak ematen dituzte jaietaz gozatu, baina segurtasunaz gozatzeko, batez ere, Endika Alonso.
Beharrezkoa zela, kanpotik bizitatzen gaituztenei hainbat aholku ematea. Litekena Iruñako jendearentzat gauza oinarrizkoak izatea edo oso jakinak, baina kanpotik datorren jendearentzat pentsatu genuen oso ideia ona zela, ba aurkeztea halako dekalogo bat jasotzea kanpotarrentzat dauden hainbat aholku dekalogo bat moduan, ez? Zer egin behar den, eta batez ere zer ez den egin behar Iruñan, etortzen zarenean Sanferminetara. Hala, pues, txupinazuan nola jokatuz, ze oinetakoak ekarri, adibidez, edo zer oinetako ez ekarri, entzierroan korrika egiteko asmoa baduzu zer ez den egin behar, eta, bueno, alako aholkuak. Eta batez ere azpimarratu nahi dugure bai, lapurketak badakigu Sanferminetan, bueno, badagola tendentzia eta joera areagotzeko, lapurketa telefono mugikorrena edo karterena, orduan horren horren ere ba, kontu eta atentu handiz ibiltzeko eskaera emate egiten diogu bizitariari, ez? Hau zabalduko da hainbat konsulado eta hainbat enbaxadei, eta, bueno, espero dugu baliogarri izatea. Pertsona bakar batek ez baditu mosketak bere oinetan txupinazo egunean dekalogonen gaitik, pues ja, zerbetetarako balio izango.
Eta hiri segurtasunaz ari garela, beste nobedade bat iragarri du gaur Endika Alonso, hemendik aurrera hainbat eta hainbat salaketa egin daitezke komisaldegitik pasagabe.
Gaurtik aurrera posiblea dela udalean salaketa bat jartzea udaltzainen egoitzara joan gabe. Gaur martxan jartzen dugun sistema honekin, ba ez da beharrezko izango diodan bezala salaketa sinatzera joatea. Sinadura digitalaren bitartez egin alko bai da, tramitatu alko delako. Ez edozein delitu, jakina, batzuk salatzeko, oraindik ere derrigorrezkoa izango da, salaketa jartzera, abiatzea, udaltzainetara, baina bai ordea beste askotarako. Hainbat kasutan, adibidez, lapurketa, estafak, kalteak eta bar, salatzeko, pues dagoeneko ez da beharrezko izango diodan bezala udaltzainetara agertzea. Zerbitzu hori gaur jartzen da martxan.
Festak aipatu ditugu, Sanferminak gertu, asteburu honetan esate baterako ere Donibane auzoko festak. Zorionez, eta geroikoagoak dira Nafarroako hiri askotan puntu moreak topatzea, festetan ari garelarik, tamalez ere haien beharra oraindik ere agerian geratzen da, auzo salatzen diren erasoak aditu. Ta gaur honetaz mintzatu gara hemen, irrintzi oi guardasola saioan, gure udako magazinean Leire Martinez Etxeberria, ekuala, berdintasun aholkulariarekin, miren mindegia lankideak bildu ditu bere hitzak.
Zorionez, gero eta ohikoagoa da Nafarroako hiri eta herrietako bestetan puntu moreak aurkitzea. Zoritxarrez, zerbitzu hori emateak beharrezkoa izaten jarraitzen du. Halaxe laburbildu du Leire Martinez Etxeberria, ekuala berdintasun aholkularitza zerbitzuko teknikariak. Egoera, besta eta ospakizun eremuetan, emakumeek eta bestelako kolektibo zaurgarriek jasaten duten indarkeriari dagokionez. Ekualak eskaintzen dituen zerbitzuen artean kokatzen da puntu moreen kudeaketa. Hala, aurten ere Nafarroako hainbat hiri, herri eta auzoetako besta eta ospakizunetan egonen dira oraindik ere hain beharrezkoa suertatzen den zerbitzua eskaintzen.
batetik informazioa ematea, eta beste aldetik, pues, zerbait gertatzen baldin bada, indarkeriaren bat gertatzen baldin bada, barreta ere eman daiteke. Orokorrean egia da, ematen den informazioa badela, gehiago ze baliabide dauden gaur egun. Edo Nafarroa mailan, edo Baiara mailan, herri horretan zehazki.
Maiz tokian tokiko kolektibo eta mugimendu feministek euren ekimenez eta voluntarioki ematen duten informazio eta arreta hori berdintasun zerbitzuen bitartez ematen da orain gero eta gehiago. Aurten ekainaren 29an ospatuko den peinen egunean ere puntu more bat ezarriko dutela iragarri du Martinezek lehenengo aldiz.
Zerbait gertatu baldin bazaizu, horri izango dituzu bi pertsonak kasu honetan, txandak bi pertsonetakoak izango direlako, eta pues behar duzunerako, arreta zuzen emateko, edo norbait ikusi baldin baduzu gaizki dagoela ere laguntzeko.
Eguerdiko ordu batetatik, gauerdira arte, egonen da zabalik puntu morea, zezen plazaren alboan.
Mil esker, miren, gaur ekainaren 17a da, gaur urte bete betetzen da, hain zuzen, 2023ko maiatzaren hauteskundeetatik eratorritako, udal batza berriak eratu zirelarik, batzuk urte bete eman dute lanean, baina Iruñako kasuan, Iruñaren kasuan, bitan banatu da haien jarduera. Gaur Iruñeko udalean izan garelarik probestu dugu Jose Abaurreari, zinegotzeari galdetzeko zenolako balantzea egiten duten urte honetaz.
Aurkitzen ditugu bi alde arrez desberdinak, ez? Bata da iluntasunarena eta bada Maia eta Ibarrolaren garai guzti hori eta zorionez buelta eman genion zentsura mozioarekin eta orain beste alde bat aurkitzen dugu, ez? Argitasuna eta lan egiteko aldea, ez? Eta ezaugarri batzuk alde batetik nolabait paralisi hoietatik, ez? Nolabait iria mugitzeko eta iria martxan jartzeko alde batetik, gero desberdinen arteko lana, ez? Guretzako hori izan zen klabea mozio zesura egin alizateko, baina gako importante bat izanen da mendik aurrera ongi lan egin dezagun, ez? Eta horretarako beti goreipatuz anistasuna eta kontsentsua bilatuz, eten gabe. Hori da egin beharreko lana, eten gabeko kontsentsua, horrela egiten dugu aurrera iriarekin.
Jarraian, iritziaren tartea, Garat Gazteluk egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Izan ziren Europak hauteskundeak, eta soka luzea ekarri dute. Eskuin muturrak gorakada izan du Europa zabalean, baita Euskal Herrian ere. Frantziar estatuan eta Ipar Euskal Herrian lehen indarra izan da, eta Macronek parlamentua desegitea erabaki du. Egoera horren aurrean, Frantziar estatuko eskerrak Fronte Popular berria eraikitzea erabaki du, ultraeskuinaren gorakadari aurre egiteko. Euskal Herria baik ere bertan parte hartzea erabaki du. Horregatik kritikak jaso ditu alderdi abertzaleak, frantziar zentralisten zein abertzale sektore batzuen eskutik. Zutabea aprobetsatu nahi dut Euskal Herria bairen erabakia babesteko. Aurreko zutabean esan bezala, fasismoari aurre egiteko eskura ditugun tresna guztiak baliatu behar ditugula uste dut. Akordioak, gainera, aukera emanen die abertzelei lehen aldiz ordezkaritza eskuratzeko Pariseko parlamentuan. Ea horrela den, asko baitago jokoan. Amaitzeko, uda zoriontsua opadizuet guztiei. Jarrai dezagun Iruñerria eta Euskal Herri osoa euskalduntzen, Euskal Herria irratitik edota eskura ditugun beste bide guztietatik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Iturramako Ziboxean adinekoen sarearen eta Uzoko institutoen belaunaldien arteko topaketa bat eginen da gaur arratsaldean. 6:30tik aurrera sareko adinekoek eta Iturrama eta Basoko ikastetxeetako ikasleek ikasturte honetan partekatu dituzten proiektuei buruz hitz eginen dute. Sarrera doan da, aurrez izena eman da. Sanduzelaiko Zibiboxean hiri dantza ikuskizun bat eginen da zazpietan Sanduzelai Bridles Dance Center eskolaren eskutik. Erakustaldian hainbat estilo ikusiko dira, ala nola hip-hop, popin, locking, breaking, house, cramp, dancehall, commercial dance eta afroa, eta gainera lehiaketan dabiltzan taldeek dantzatuko dute. Astearte eguerdian Iturramako Ziboxean 55 urtetik gorakoendako balet lantegi bat eskainiko da, eta bertan baletaren oinarrizko mugimenduak landuko dira pertsona orori dantza klasikoa hurbiltzeko xedez. Jarduera doanda aldez aurretik izena emanda.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ara, zea izara irakurtzen liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
A bai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Nafarroako artisautza azoka. Kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 20-23ra Iruñeko Gaztelu plazan. 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan izena eman, jarri zaitez gurekin harremanetan Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke, gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izanez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude. Zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak Optika Joaquin Alforja.
Bada oraino iritsi da gaurko albiste kontakizuna, ez dakoagu gehiagorako denborarik, hori bai gogoratu euskalherriirratia.eusen gaur Arantzadi Zientzia Elkartearekin izan dugun solasaldia osorik entzun eta ikus dezakezuela, badakizue, bada hortxe aurkikuntza garrantzitsua egin dutela, Larrae Jainko Baskoiaren izena izkiriatuta duen lehen mendeko aldare romatar bat aurkitu dutela, eta horren inguruan ere bada osunarketa interesgarriak aditu ditugu solasaldi horretan Euskal Herri Irratia.eusen aditu eta entzu, ikus dezakezue besteak beste, hortxe ditugulako gure albiste, elkarrizketa, saio eta podcast guztiak ere. Bada, onaino, gaurko albiste kontakizuna, arratsalde ederra dugu aurretik, beraz goza dezagun, bihar arte entzule.